Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά.
Δεν μπορούμε να απαντήσουμε ακριβώς αυτό το ερώτημα, διότι ο άνθρωπος είναι μουσικών. Γεννιόμαστε μέσα από τη μουσική και ζούμε μέσα στη μουσική. Αν αναλογιστούμε λοιπόν ότι το πρώτο αισθητήριο όργανο που ολοκληρώνεται στον οργανισμό μας είναι το ακουστικό νεύρο και το πρώτο ακουστικό ερέθισμα είναι ο καρδιακός παλμός, μπορούμε να πούμε ότι οι κινήσεις μας και η καθημερινότητά μας βιώνεται μέσα από ρυθμικά μοτίβα. Χωρίς ρυθμό δηλαδή δεν μπορούμε να επιβιώσουμε. Η καρδιακή παλμή, η αναπνοή μας, η βάτησή μας, όλα είναι ρυθμός. Η ομιλία μας είναι μελωδίες, σε όποια γλώσσα και αν απευθυνόμαστε. Άρα όλη μας η ύπαρξη είναι συνδεδεμένη άρρηκτα με τη μουσική.
Πώς μπορεί τώρα να συμβάλλει στη διαχείριση του πόνου, αλλά και του άγχους, η μουσική?
Λένε πως όταν τα φάρμακα αποτυγχάνουν, οι γιατροί συνταγογραφούν μουσική. Η μουσική έχει τέτοια δύναμη. Μπορεί να αλλάξει διαταραχές της διάθεσης που συνδέονται με μακροπρόθεσμες ασθένειες, όπως είναι το άγχος, η κατάθλιψη, ο φόβος, ο θυμός, η θλίψη. Μπορεί να μειώσει αισθητά τα καταθλιπτικά συμπτώματα και να προωθήσει τη χαλάρωση, με αποτέλεσμα να μειώσει και την ένταση και το άγχος. Έχει την ιδιότητα να αποσπάει την προσοχή μας από τον πόνο ή ακόμα και να παρέμβει με καταλυτικό τρόπο, όσο περίεργο και αν ακούγεται αυτό. Μία έρευνα του Πανεπιστημίου McGill στο Μόντρεαλ του Καναδά σχετικά με τη χρήση της μουσικής για τη θεραπεία του πόνου είχε γίνει σε ανθρώπους που μόλις είχαν υποβληθεί σε μία χειρουργική επέμβαση. Έδειξε πως ενώ τα φάρμακα είναι η ενδεδειγμένη προφανώς θεραπεία του μεταχειρητικού πόνου, η μουσική όμως μπορεί στην πραγματικότητα να ελαττώσει την ένταση του πόνου και την ανάγκη μεγάλων δόσεων αναλγητικών για την αντιμετώπιση του. Έτσι λοιπόν βλέπουμε πως η συνεργασία και ο συνδυασμός τόσο των συμβατικών όσο και των εναλλακτικών θεραπείων αποτελούν το κλειδί για την αντιμετώπιση περιπτώσεων που αφορούν χρόνιες παθήσεις. Λαμβάνοντας υπόψη πάνω απ' όλα την ανθρώπινη υπόσταση όμως και το βαθμό ενσυναίσθησης του κάθε ασθενή.
Μπορεί να βοηθήσει σε καθημερινά πράγματα με τα οποία καταπιανόμαστε η μουσική. Βλέπουμε ανθρώπους να εργάζονται έχοντας τη μουσική να παίζει στο βάθος.
Εδώ θα επιστρέψω στην απάντηση της πρώτης ερώτησης. Είμαστε μουσικά όντα. Όλες οι πτυχές λοιπόν της καθημερινότητάς μας επηρεάζονται από τη μουσική και το ρυθμό. Αν αναλογιστείτε στο εργασιακό περιβάλλον, όταν υπάρχει μουσική, πόσο πιο εύκολα γίνονται κάποιες δουλειές, ειδικά οι χειρονακτικές. Η μουσική λειτουργεί στο υποσυνείδητο. Αποσπά λοιπόν την προσοχή μας από την κούραση, ενώ ταυτόχρονα δίνει ρυθμό στις κινήσεις μας. Το ίδιο και στις δουλειές του σπιτιού. Ή ακόμη στην άθληση. Μεγάλοι αθλητές βλέπουμε στην προετοιμασία τους πριν από μεγάλους αγώνες, χρησιμοποιούν τη μουσική ώστε να τους δώσει όθηση. Ή ακόμα και στη μελέτη. Έχει τη δυνατότητα να ενεργοποιεί ταυτόχρονα και τα δύο ημισφαίρια του κεφάλου. Έτσι βοηθάει την αύξηση της συγκέντρωσης και την αφομοίωση των πληροφοριών που λαμβάνουμε. Ουσιαστικά είναι ένας τρόπος ζωής και επιλογή μας αν θα έχουμε τη μουσική σε όλο αυτό ή όχι.
Γέμισε τα πιθάρια με τυριά και με ζυμάρια και στο 1, 2, 3 άνοιξε μια πιτσαρία. Γέμισε τα πιθάρια με τυριά και με ζυμάρια και στο 1, 2, 3 άνοιξε μια πιτσαρία.
Ποια είναι η σημασία που έχει η μουσική εν μέσω της πανδημίας του νέου κορονοϊού, όπου άνθρωποι αναγκάζονται να μένουν περισσότερο χρόνο στο σπίτι?
Αυτό είναι μια δύσκολη ερώτηση σε μια δύσκολη περίοδο. Νομίζω πως αρχικά θα πρέπει να επιλέξουμε το πώς θα χρησιμοποιήσουμε τον χρόνο που θα είμαστε σπίτι. Έτσι λοιπόν υπάρχουν δύο βασικές κατηγορίες ανθρώπων. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι θα το δουν σαν ευκαιρία να αφιερώσουν λίγο περισσότερο χρόνο στον εαυτό τους, στην οικογένειά τους, στην άμεση οικογένειά τους, αλλά και σε πράγματα που αγαπούν. Ή ένα καλό βιβλίο, για παράδειγμα, κρατώντας και μια στάση αναμονής ίσως για όλα τα όμορφα πράγματα που θα έρθουν ξανά στη ζωή μας. Γιατί κάποια στιγμή θα έρθουν, είμαι πεπισμένη σε αυτό, και είναι στο χέρι μας. Και υπάρχει και η κατηγορία των ανθρώπων που απλά σμπρώχνουν τον χρόνο τους, κρίνοντας και μεμσημυρώντας, δηλαδή βλέποντας μόνο τα αρνητικά σημεία της ζωής. Οπότε, είτε ανήκουμε στην πρώτη κατηγορία και χρησιμοποιούμε τη μουσική σαν φάρμακο στις δύσκολες μέρες μας, και σαν μέσο δημιουργίας ή αναπόλυσης ακόμα, ήταν ανήκουμε στη δεύτερη κατηγορία, που στις περισσότερες φορές η μουσική δεν έχει καμία θέση στη ζωή μας. Είναι λοιπόν στη δική μας χρήση το πώς θα διαχειριστούμε τα πράγματα. Δεν μπορούμε να πούμε ότι υπάρχουν νόρμες ή κανόνες ουσιαστικά.
Ποια είναι η αξία τώρα της μουσικοθεραπείας στα παιδιά?
Λοιπόν, νομίζω ότι αυτό δεν είναι μετρήσιμο. Καταρχήν, δεν πρέπει να μας τρομάζει ο όρος θεραπεία. Δεν είναι απαραίτητο δηλαδή να υπάρχει κάποια παθογένεια για να επέμβουμε μουσικοθεραπευτικά. Μπορεί να βοηθήσει στον χρόνο συγκέντρωσης ή στον τρόπο του συντονισμού του. Μπορεί να ηρεμήσει τα υπερκινητικά παιδιά ή τα παιδιά με διάσπαση προσοχής. Σε ό,τι αφορά την πρώιμη παρέμβαση, μπορούμε να ξεκινήσουμε από την προγεννητική ηλικία ακόμη, δηλαδή από την περίοδο που το μωράκι είναι ακόμη στην κοιλιά της μαμάς. Στα πρόωρα βρέφη βοηθούμε ώστε να αναπτυχθεί το μωρό το συντομότερο δυνατόν, να μειωθεί το στρες, να συμβάλλουμε στην καρδιακιακή και στην αναπνευστική του ανάπτυξη. Και φυσικά ένα άλλο μεγάλο κεφάλαιο είναι τα παιδιά με ειδικές δεξιότητες, όπως τα λέμε. Είναι παιδιά με αυτισμό ή με σύνδρομο Down, εγκεφαλοπάθειες. Και σε αυτές τις περιπτώσεις τα φάρμακα δεν είναι με το μέρος μας. Οπότε η μουσική είναι το πιο ισχυρό μας όπλο. Και τα παιδιά αυτά έχουν ιδιαίτερα αναπτυγμένο το ακουστικό αισθητήριο νεύρο. Οπότε έχει μαγικές ιδιότητες στα παιδιά. Έχω παιδιά στα χέρια μου που δεν μπορούν να σταθούν ούτε ένα λεπτό σε ένα σταθερό σημείο. Είναι οι άνθρωποι ανεμιστήρες, όπως λέγονται. Παρ' όλα αυτά μπορούν να συγκεντρωθούν και να παίξουν άνετα ένα κρουστό όργανο και να συνοδεύσουν σε ένα τραγούδι. Πολύ απλά. Ή παιδιά που δεν έχουν αναπτυγμένο λόγο, που δεν μπορούν να κάνουν διάλογο μαζί σου, που όμως μπορούν και τραγουδούν. Ο εγκέφαλός μας, ξέρετε, έχει την ικανότητα να μετατρέπει ακουστικά ερεθίσματα σε χημικές ενώσεις και να ενεργοποιεί νευρονικές συνδέσεις που δεν καταφέρνουν να επιτύχουν τα φάρμακα. Σε αυτές λοιπόν τις ευαίσθητες ηλικίες είμαστε εκεί.
Ήταν δύο ποντικοί, δύο φίλοι κολλητοί, δύο φίλοι κολλητοί. Ήταν δύο ποντικοί, με κονσέρβες και κουτιά, φτιάξαν βομβαρδιστικά, φτιάξαν βομβαρδιστικά.
Τέλος, κυρία Δαβόρα, ποια είναι τα ωφέλη που έχει η μουσική στα άτομα της τρίτης ηλικίας?
Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και με τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Δεν θα χαρακτήριζα τρίτη ηλικία. Ανθρώπους που έχουν υποστεί, ας πούμε, εγκεφαλικό επεισόδιο και έχουν χάσει την ομιλία τους. Μέσω του τραγουδιού, ο εγκέφαλος σχηματίζει νέες διαδρομές για την ανάκτηση του λόγου. Άνθρωποι που έχουν διαγνωστεί με άνοια. Έχουν χάσει τη βραχυπρόθεσμη μνήμη τους και όμως θυμούνται κάθε στίχο και όλες τις μελωδίες από τα αγαπημένα τους τραγούδια. Και από εκεί, μέσα από αυτούς τους μηχανισμούς, ανασύρουν και μνήμες από αγαπημένα πρόσωπα ή βιώματα. Μην παρεξηγηθώ βέβαια, δεν θεραπεύουμε ασθένειες. Με τη μουσικοθεραπεία δρούμε παράλληλα με την όποια φαρμακευτική αγωγή παρέχεται, με στόχο τη μείωση των φαρμάκων, αλλά κυρίως την ανακούφιση και την προσφορά καλύτερης ποιότητας ζωής στους ανθρώπους που έχουμε στα χέρια μας. Ακόμα και στον καρκίνο. Ακόμη και σε δύσκολες περιπτώσεις που έχουμε καρκίνους του πνεύμονα. Το τραγούδι είναι το καλύτερο φάρμακό μας. Και φυσικά δεν είναι μόνο το παθολογικό πεδίο που είναι σημαντικό στους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Η ενεργή παραγωγή μουσικής, όπως το τραγούδι σε κάποια χοροδία, έχει βρεθεί ότι αποτελεί πηγή ενισχυμένης κοινωνικής συνοχής, απόλαυσης, προσωπικής ανάπτυξης και ενδυνάμωσης φυσικά και συμβάλλει στη διατήρηση της προσωπικής ευεξίας σε αυτό το στάδιο της ζωής των ενηλίκων.
Θέλετε να ακούσετε περισσότερες ιστορίες σαν και αυτήν? Ακούστε στο Apple Podcast, στο Google Podcast, στο Spotify ή οπουδήποτε ακούτε podcast.